akşamınız xeyir. 101.7 FM'de Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Bakıda saat 10'du. Bu saat olan haberler ise mən çatdırıram Kəliran Dilavərli. Esas haber başlıqlarında. İstanbul'da Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə toplantısı olacaq. Çərşənbə günü Gordon Brown Blair'dan Britaniyanın başnazir postunu təhvil alacaq. Səddam Hüseynin 3 tərəfdarına ölüm hökmü verildi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Sabah İstanbulda Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 15 illiyi ilə bağlı zirvə toplantısı olacaq. Toplantıda Şərq-Qərb enerji dəhlizi və enerji təhlükəsizliyi məsələləri müzakirə olunacaq. Enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı xüsusi işçi qrupunun yaradılacağı gözlənilir. Zirvə toplantısında təşkilata üzv 12 ölkə və müşahidəçi statusu ilə 13 ölkənin dövlət və hökumət başçıları, BMT Avropa İttifaqı, ATƏ, Dünya Bankı, Dünya Ticarət Təşkilatının rəhbərləri iştirak edəcəklər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də toplantıda iştirak etmək üçün bugün Türkiyəyə gedib. Müxalifət qəzetinin redaktoru Rövşən Kəbirli və şöbə müdiri Yaşar Ağazadə Bayıl həbsxanasında dünəndən başladıqları aclıq aksiyasını bugün də davam etdirirlər. Onlar həbsə Yasamal rayon məhkəməsinin mayın 16-sındakı qərarı ilə düşüblər. Rövşən Kəbirli və Yaşar Ağazadə böhtan atmaq ittihamı ilə 2 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum olunublar. Jurnalistlər məhkəməyə prezidentin əmsi Cəlal Əliyev vermişdi. Müxalifət qəzetinin əməkdaşları Avropa Şurası Parlament Assambleyasından rəsmi Bakıya sanksiyalar tətbiq etmək istəyirlər. Onların fikrincə Avropa Şurası Bakıdan söz və mətbuat azadlığı haqqındakı öhdəliyinə əməl etməyi tələb etməlidir. İndi Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdədir. Bugün Bağdad məhkəməsi 80-ci illərdə İraqın Kürd əhalisinə qarşı aparılan repressiv tədbirlərə görə Əli Həsən Əl-Məcid haqqında ölüm hökmü çıxarıb. Səddam Hüseynin yaxın qohumu olan Əl-Məcid İraqdakı Kürdlərə qarşı zəhərli qazdan istifadə etdiyinə görə kimyagər Əli kimi tanınırdı. Əl-Məcid o vaxtki təqib kampaniyasının gizli lideri olub. İraqlı Kürdlərə qarşı keçirilən kampaniyada 180 min adam öldürülmüşdü. Məhkəmə keçmiş müdafiə naziri Sultan Haşim Əhməd və general Hüseyn Rəşid Məhəmməd haqqında da ölüm hökmü çıxarıb. İki müttəhim isə ömürlük azadlıqdan məhrum edilib. Məhkəmə hökmündən sonra bunu bayram etmək üçün Şimali İraqda Kürdlər küçələrə axışıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Əfqanistandakı NATO qüvvələri bugün etiraf ediblər ki, Pakistanın Şimali Vəziristan vilayətində ötən həftə sonu aparılan əməliyyat zamanı mülki adamlar həlak olub. NATO-nun beynəlxalq təhlükəsizliyə yardım qüvvələrinin sözcüsü Frans Presə bildirib ki, Əfqanistan-Pakistan sərhədi yaxınlığındakı qiyamçılara edilən raket zərbələri zamanı qətlə yetirilmiş 60 nəfər arasında mülki adamlar da olub. Pakistan rəsmilərinin məlumatına görə bu əməliyyat zamanı azı 9 mülki şəxs, o cümlədən bir qadın və bir uşaq öldürülüb. Həmasın Qəzzə sektorunda nəzarəti ələ keçirməsində İranın böyük rolu olub, bunu Fələstinin kəşfiyyatının rəhbəri Tafiq Əl-Diravi bugün bəyan edib. O deyib ki, onlarla Həmas üzvü İranda təlim keçiblər və silah sursatı İsrail ilə deyil, Fələstin hakimiyyəti ilə mübarizə aparmaq üçün əldə ediblər. İlk dəfədir ki, Fələstin muxtariyyətinin yüksək vəzifəli rəsmisi bu məsələdə İranı günahlandırır. İran Məhəmməd Xəzaini özünün BMT-dəki yeni səfiri təyin edib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Məhəmməd Əli Hüseyni bildirib ki, İqtisadiyyat Nazirinin sabiq müavini olan Xəzai son 5 ildə İranın BMT-dəki səfiri işləmiş Məhəmməd Cavad Zərifi əvəz edəcək. İran və Amerika arasında diplomatik münasibət olmadığından İranın BMT-dəki səfiri həm də bu ölkənin Amerikada de-facto səfiri kimi fəaliyyət göstərəcək. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Condoleezza Rice Fransanın yeni rəhbərliyi ilə görüşmək üçün Parisə gəlib. Səfərində Rice prezident Sarkozy xarici işlər və müdafiə nazirləri ilə görüşəcək. İki günlük səfərində dövlət katibinin Livanın baş naziri Fuad Signora ilə də görüşü gözlənilir. O Darfurda humanitar böhranla bağlı keçiriləcək beynəlxalq konfransda da iştirak edəcək. Güclü qasırğa və leysan Pakistanın ən böyük şəhərlərindən biri Karacidə 200-dən artıq adamın ölümünə səbəb olub. Əyalətin Səhiyyə Naziri Sərdar Əhməd deyib ki, elektrik dirəklərinin ağacların yıxılması və evlərin uçması nəticəsində 228 adam həlak olub. Pakistan və qonşu Hindistanda pis hava şəraitinin daha da pisləşəcəyi xəbər verilir. Sel və leysan son günlər Hindistanda da onlarla adamın həyatına son qoyub. Bunlar indi olan xəbərlərdə Azadlıq Radiosunda növbəti və bugün üçün olan sonuncu xəbər buraxılışı axşam saat 11-də olacaq. Verilişimiz isə İZ proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. 101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
İyunun 22-sində 20-ci əsrin azman sənətkarlarından Murtuza Məşəd Rzaoğlu Məmmədovun Bülbülün 110 yaşı tamam oldu. Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı olaraq, xalq şairi Rəsul Ucdanın sözləri ilə desək, Azərbaycan vokal sənətində inqilab edən bu böyük müğənnimizi anmaq qərarına gəldik. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik. Bu izin bələdçiləri həm də Bülbülün Ev Muzeyinin bələdçiləri Təranə Pir Məmmədova və Sənubər Qasımovadır. Veriliş boyu böyük müğənnimizin oğlu, bəstəkar Polad Bülbüloğlunun xatirələrini deşiləcəksiniz.
Xoş gördük qızlar.
Xoş gördük.
Baydaq 1897-ci ilə, 1897-ci ilin Şuşasına. Görək 1897-ci ilin Şuşasında Bülbül anadan olarkən, Dabbaq Məşəd Rzanın oğlu, Murtuza anadan olarkən, necə bir şərait vardı Şuşada, kimlər vardı, nələr vardı Şuşada?
Bildiyimiz kimi 1897-ci ildə, iyunun 22-sində Şuşada anadan olmuşdu Dabbaq Məşəd Rzanın ailəsində. Artıq 8 yaşında onu Şuşada Bülbül deyə çağırırlar, çünki o bülbülləri çox gözəl təqlid eləməyi bacarırdı və çox qısa zamanda Şuşada tanınmış xanəndələrlə ünsiyyətdə olduğuna görə, o muğamları çox dərindən mənimsədiyinə görə, artıq 8 yaşında Şuşanın sevimli balaca xanəndə oğlanına çevrilir.
Murtuza.
Murtuza, bəli. Artıq amma onun sənətlərində bülbül yazılırdı. Bütün sənətlərində afişalar.
Yəni dövr mühit də o cür mühit idi ki, yəni təsəvvür eləyin 1897-ci ildə bülbül anadan olur. O dövrdə nə vardı orada? Üzeyir bəy vardı.
Üzeyir
bəyin o məşhur 12 yaşı vardı Üzeyir bəyin. Üzeyir bəyin cəmi 12 yaşı vardı amma Məcnun Leylinin qəbri üstündə tamaşasında oynayırdı.
Bəli,
bax belə bir tamaşa qoyulurdu orada. Yəni o dövrün Şuşası yəni çox mədəni bir mühitdə doğulmuşdu bülbüləsində. Yəni belə olmağı təəccüblü deyildi onun.
Bəli. Bildim kimi o iki təhsilini Mollaxanada almışdı. Mollaxanada alan müddətdə o vaxtı Gəncəli Qarmonçalan Müseyib Şuşaya gəlir iki dəfə. O gəldiyi müddətdə Bülbülə təklif edir ki, onunla Gəncəyə getsin. Lakin o Mollaxanada təhsil aldığına görə getməmək qərarına gəlir ki, mən Mollaxanada təhsil alıram. O vaxtı da ki, Mollanın nəzik çubuğu olurdu. O fikrini dərsdən yayınan uşaqları çubuqla vururdu. Bülbül də bu Müseyibin təklifini fikirləşərkən elə olur ki, onun fikri dərsdən yayınır və Molla onu
birinci dəfə olaraq onun
təklifini fikirləşirdi. Onda Molla onun əlindən vurur ki, fikrivi dərsə topla. O vaxtı da ki, onu heç vaxt Molla nə məzəmmət eləmişdi, nə də vurmuşdu. Bu da Bülbülə çox pis təsir eləyir. Və o sinifdən çıxır, 8 yaşından sonra artıq o Gəncəyə gedir. Orada Şamaxın mehmanxanasında çıxış eləməyə başlayır və onun gəncliyi dövrü demək olar ki, Gəncədə davam edir.
Bəs Gəncədən sonra onun taleyi necə olur? Nə qədər Gəncədə qalır? Yəni bu uşaqdır yəni ora gedəndə.
Bəli, demək olar ki 1909-cu ildə artıq o Gəncəyə köçür. Gəncədə xanəndənin görünməmiş şöhrəti başlayır ki, o Gəncədə böyük uğurlarla çıxış eləyir. 1911-ci ildə onu Tiflisə dəvət eləyirlər. O Tiflisə gedir və orada keçirilir.
11-ci ildə.
Bəli, 1911-ci.
14 yaşı varmış artıq.
Bəli, gedir Tiflisə və orada bir çox konsertlərdə çox böyük uğurlarla çıxış eləyir. Sonra Bülbül tez-tez artıq Tiflisə gedir, gəlir. O vaxtı da konsertlərdə, tamaşalarda, Gürcə operalarında, operalarına gedir. Tiflisdə qastrolda
olur. Yəni mədəni həyat çox güclü idi.
Bəli, çox
Tiflisdə o dövrdə.
O Sonra gastrolda olan İtalyan müğənnilərinin ifasında operalara qulaq asır.
Demək ki, cücərtlər buradan başlanır, operalara meyl.
Bəli, elə o vaxtda da fikirləşir ki, görəsən o nə vaxtsa İtalyan opera müğənnilləri kimi oxuya biləcəkmi? Elə o fikirlə də, o arzuyla da yaşayır və nail olur həmin arzuya.
Çox güzel. Bülbül 1920-ci ildə Bakıya gəlir. Yəni onun Bakıya gəlişi məhz 20-ci ildən başlayır. Əsli və Kərəm operasında Kərəm obrazını canlandırmaq üçün o Bakıya dəvət alır və
Üzeyir bəy
onu çağırır və Kərəm operasında Kərəm obrazını çox gözəl canlandırır. Demək olar ki, bu Bülbülün ilk uğuru olur Bakıda. Və o Bakıda qalmaq qərarına gəlir. Beləliklə də o 20-ci ildən 21-ci ilə qədər Bakıda qalır. 21-ci ildə isə konservatoriya, yəni ki, yaradılmasında birbaşa Bülbülün də rolu olan konservatoriyada vokal üzrə təhsil almağa başlayır və qeyd edelim ki, Bülbül vokal üzrə təhsil alan ilk Azərbaycanlı tələbə olur. Azərbaycan konservatoriyasında. Və onun konservatoriya illəri
konservatoriyada.
O vaxt qeyd edelim ki, konservatoriyada Bülbülə ən çox təsir eləyən də elə məhz o idi ki, konservatoriyada Azərbaycanlı müəllimlər yox idi. O həmişə fikirləşirdi ki, o da getsin İtaliyaya təhsil alsın və gəlsin Azərbaycanda Azərbaycanlı kadrlar yetişdirsin. Ona görə də o elə arzu olaraq hələ ki qalırdı.
Sən haralısan, haralı durma. Sən getsən qəbim qaralı durma.
Və Bülbül bununla qənaətlənmir. Bülbülə boğaz gəlir. Bülbül daha böyük
improvizələrə
dünyaya can atır, daha böyük şeylərə can atır. Nə həyəcan atırdı Bülbül?
Elə bil Bülbül konservatoriyada oxuduğu müddətdə yay tətilində o gedir İtaliyaya və İtaliyaya getdiyi müddətdə o İtaliya operalarına gedir, qulaq asırdı və o zaman qəti qərara gəlirdi ki, o təhsilini mütləq İtaliyada davam elətdirməlidir və elə olur ki, 1927-ci ildə Bülbül konservatoriyanı müvəffəqiyyətlə bitirir. Bitirdikdən sonra hökumət onun energiyasını görür və ona imkan yaradır ki, o getsin İtaliyaya, Milan şəhərinə öz təhsilini orada davam elətdirsin. Və o gedir, orada öz təhsilini müvəffəqiyyətlə davam elətdirir və bitirir. Elə bir dənə də sizə bir məlumatı çatdırardım ki, o İtaliyada oxuduğu müddətdə o vaxtı İtaliyada Arte Nostra jurnalı dərc olunurdu ki, həmin o jurnalda da belə bir məqalə dərc olunmuşdu, həm də Bülbülün şəkili vurulmuşdur ki, Bülbül yeganə, birinci müsəlman aləmindən vokalistdir ki, gəlib İtaliyada təhsilini davam elətdirmişdi.
Bəs sonra orada nə edir? Məsələn, təhsil alır təbii ki, ən böyük müəllimlərdən Milanda. Kimlərdən təhsil alır?
Bülbülün orada sevimli müəllimi olur maestro, məşhur maestro Rafaela Grani olur onun müəllimi. Bülbül təkcə orada konservatoriyadakı dərslərlə kifayətlənmirdi. O tez-tez kitabxanalarda oxuyurdu, çalışırdı. Məşhur maestro yenə var. Arturo Toscanini'nin konsert proqramlarını demək olar ki, hər birini o izləyirdi, heç birini buraxmırdı.
Bu həmin Toscanini'ydi ki, əziz dinləyənlər, 1928-ci ildə bir tamaşada faşizmin himnini çalmaqdan imtina eləmişdi və həmin tamaşadan qaçmışdı. Təsəvvür edin ki, həmin tamaşada 1928-ci ildəki həmin tamaşada təsadüfən Bülbül də olubmuş. Bülbül həmin tamaşada olubmuş.
Bəli, eyni ilə siz də oradan da qeyd edirsiniz. Gün buyurursunuz ki, Bülbül həmin tamaşada olmuşdu. O çox sevirdi Toscanini'ni və onun bütün konsertlərində olurdu. 4 illik təhsil müddətində Bülbül yenə də deyirəm, təkcə oxumaqla kifayətlənmirdi. O ancaq konsertlərə qulaq asırdı və onun beynində bir fikir dolanırdı ki, o şərq oxumasını, spesifik şərq oxumasını dünya oxuma məktəbi ilə birləşdirsin və bu istəyinə, arzusuna nail olur.
Səni gördüm, aşıq oldum, dərdə saldım canımı.
Böyük Bülbülün ölümündən 45 il keçir. Bu 45 illik zaman fasiləsində onun ölümü ilə siz nə itirdiniz və Azərbaycan mədəniyyəti nə itirdi?
Birinci növbədə mən atamı itirdim. İkinci növbədə böyük müəllimimi itirdim. Üçüncü növbədə də hər evlad üçün ata, ana ən əziz insanlardır. Və belə bir atanı itirmək, mənim cəmi 16 yaşım var idi 61-ci ildə. Böyük bir zərbə idi və bildiyiniz kimi son 2-3 ildə 59-da, 60-da, 61-də mən atamı piyanoda müşahidə edirdim və bir yerdə qastrol səfərlərinə gedirdik. Demək olar ki, Azərbaycanın əksər rayonlarında, şəhərlərində olmuşuq, konsertlər vermişik. Ölümünə 2 ay qalmış Şuşa şəhərində, Doğma Qarabağında 2 dənə hələ bil ki, son vida konsertini vermişdi, hələ bil ki, ürəyinə nəsə danmışdı. Və o konsertdə oxuduğu ifalar, o mahnılar, zəngülalar indiyənə kimi qulağımda cingildəyir. Ona görə ki, hələ bil ki, doğrudan gedib öz anadan olduğu evde o bülbülün son şekilleri var. Onu da fotoaparatla ben çekmişim ve kinoya Neriman Şıxəliyev operator var idi onda bizim dövlət televiziyamızda. O vaxtı Məhrum Kərim Kərimov ve Neriman Şıxəliyev gəlib bu kadrları Şuşada çektiler ve bülbüldən qalan bəlkə ən böyük yadigar elə bu kadrlardı.
Gecə, gecə.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramına köklənmisiniz. Böyük bülbülümüzün 110 illiyini həsr etdiyimiz bu izin qonaqları Bülbülün Ev Muzeyinin bələdçiləri Təranə Pirməmmədova və Sənubər Qasımovadır. Veriliş boyu Polat Bülbüloğlunun atası ilə bağlı xatirələrini deşdirsiniz.
Ümumiyyətlə, Bülbülün dünyadan gedməsi ilə Azərbaycan pakal sənəti, ümumiyyətlə Azərbaycan mədəniyyəti də artıq mən özüm yaşad olduğuma görə və 18 il bu dövlətin mədəniyyət naziri olduğuna görə deyə bilərəm ki, ona görə yox ki, mənim atam idi. Bülbül belə mədəniyyətin barometri kimi, mədəniyyətin bir axsaqqalı kimi çox böyük rol oynayırdı. Hər bir sahədə, hər bir janrda axsaqqalın sözünə çox böyük ehtiyac var. Vaxtilə belə bir axsaqqal Uzeyir bəy idi və Uzeyir bəyin Azərbaycan musiqisinə, mədəniyyətinə bəxş edən əsərlərdən başqa onun ictimai, onun ümumiyyətlə musiqinin istiqamətində, onun inkişafında böyük rolu vardı. Sonra elə bil ki, Uzeyirdən sonra bu rol Bülbülə keçmişdi. Ona görə ki, doğrudan da 50-ci illər, 40-cı illərin sonu, 50-ci illər, 60-cı illərin bizim sənətin axsaqqalı Bülbül idi.
İşitmişəm ki, orada onu saxlamaq fikrinə düşən olur. Ona təklif də olur ki, qalsın və onun Avropa turnelərini eləsinlər.
Bəli, amma
bəs nə olur? Necə
o razılaşmır. O fikrindəki o idi ki, orada öyrəndiyini, nə öyrənmişsə onu gəlib Azərbaycan tələbələrinə çatdırsın.
Bəli, o tələsirdi. Hər dəfə Azərbaycana tələsirdi ki, mən gedim öz bildiklərimi Azərbaycanda bayaq da sizə qeyd elədim. O Azərbaycanda var idi. Konservatoriyada müxtəlif professorlar, Spiranski var idi, onun müəllimi olmuşdu. Çoxlu Asperg var idi. Ancaq Azərbaycanlı yox idi. O da bülbülə çox pis təsir edirdi. O həmişə qeyd elirdi və ona görə də o arzulamışdı. Öz arzusuna da nail olur.
Nar yanında incə bir yar gəlir.
Veriliş boyu Polat Bülbüloğlunun atası ilə bağlı xatirələrini deşdirsiniz.
Və mənim yadımdadır necə o vaxtı gənc bəstəkarlar, istəyir Qaraqarayev olsun, istəyir Fikrət Əmirov olsun, belə müxtəlif bəstəkarlar, bir-birini sevməyən bəstəkarlar, amma hər kəs Bülbülün yanına gəlib bir məsləhət alırdı, Bülbüldən hansı bir ilham alırdı. Ya da, məsələn, Tofiq Quliyev, ya o birsiləri də götürək. Demək olar ki, o vaxtın bütün bəstəkarları, Səid Rüstamov, Cəngir Cəngirov, Qarabağlı olaraq Süleyman Əliskərov, papa çox sevərdi, tez-tez bizim evimizə gələrdi, mən onun uşaqları ilə dostluq eləyirdim, arzu ilə. Yəni, təbii ki, Bülbül necə deyilir, lab gündə də səhnəyə çıxmasaydı, bu mədəniyyətin dominantasıydı. Ona görə, təbii ki, Bülbülün dünyadan gedməsi ilə müəyyən bir boşluq yarandı və məndən sorursanız, bu boşluq hələ də dolmayıb.
Hər gecəm oldu kədər, özsə fəlam keçərsiz. Hər gecəm oldu kədər.
O, Bakıya qayıdandan sonra hansı təşəbbüslərini gerçəkləşdirə bildi?
1931-ci ildə Bakıya qayıdır və onun ilk məruzəsi öz məruzəsi ilə çıxış edir, əlbəttə ki, konservatoriyada. 14 dekabr 31-ci ildə o böyük şəkildə məruzə ilə çıxış etmişdir. Daha sonra isə o Xalq Maarif Komissarlığındakı müşavirədə çıxış edir. Bütün bunlar onun yaradıcılığında ilk adımlar idi, əlbəttə ki. Və o, qeyd edim ki, konservatoriyada professor əvəzləyicisi gedirdi. Hələ təzə bitirib gəlmişdi. Ancaq ki, professor əvəzləyicisi kimi konservatoriyada fəaliyyət göstərirdi.
Bəli.
Daha sonra 31-ci dekabrın sonunda Xalq Maarif Komissarlığındakı müşavirədə Bülbül opera, romans və mahnılar yaratmaq məsələsi haqqında çıxış edir. Bu, o həmişə deyirdi ki, zamanın özü Azərbaycanda yeni formalı operaların yaranmasını təkidlə tələb edir. O həmişə bunu deyirdi. Deyirdi, Üzeyir Hacıbəyevin Leyli və Məcnun və Şah İsmayıl muğam operalardır. Artıq Azərbaycanda klassik opera sənəti yaranmalıdır. Azərbaycan da Avropa opera səhnəsinə çıxmağı bacarmalıdır. Və ona görə də yeni o bəstəkarlara tövsiyələr edirik ki, yeni-yeni operalar yaransın, klassik operalar. Aha.
30-cu illərə qayıdaq. Bütün əsrin 30-cu illərinə. Bakı necə qarşıladı Bülbülü?
Necə qarşıladı? Təsəvvür edin, İtaliyada 4 il təhsil alıb gəlib. Tamam tərkili, şlyapada, yeni kostyumda.
Çox fərqli fikirlər olmuşdu. Muğam
operası oxuyan bir adam.
Bəli, o vaxtda çox fərqli fikirlər olmuşdu. Bəzi insanlar Bülbülü çox yaxşı, çox gözəl qarşılayırdılar. Onlar hansı ki opera səhnəsinə, opera səsinə böyük qiymət verən insanlar Bülbülü çox gözəl qarşılayırdılar. Amma bəziləri də fikirləşirdi ki, şərq oxuma tərzindən o Avropa oxuma tərzinə keçmişdi. Ona görə onlar deyirdi ki, yox, o artıq əvvəl kimi oxumur şərq muğamlarına. Halbuki onlar çox yanılırdılar. Bülbülün səsi daha da gözəlləşmişdi, daha da qaydasına düşmüşdü, səliqəyə düşmüşdü belə onun səsi. Ona görə də müxtəlif idi, fikirlər çox müxtəlif idi. Ancaq ki, Bülbülün hələ qarşıda çoxlu yeni yaradıcılıq planları dururdu. Planlardan
nə idi? Planlar nə idi? Ha, ikiniz də mümkünsə xanım sizə qatılın.
Yəni ki, o, danışmaqla bitmir onun planları. Bir saatlıq verilişdir, gələk onu saatlarla ola ki, biz onun planlarını, onun bəli, işlərini danışaq. İlk öncə Bülbül bir məsələni də qarşıya məqsəd kimi qoymuşdu ki, o Azərbaycanda musiqi elmi tədqiqat kabineti yaratmaq fikrində idi. Və o bu fikrə də nə vaxt belə deyək də nail oldu. 32-ci ildə. Əvvəllər 1924-cü ildə o hələ konservatoriyada oxuduğu dövrlərdə Moskvaya getmişdi. Orada musiqi elmləri institutu yaranmışdı. Və o ansambla birlikdə Moskvaya getmişdi. Orada çıxış etmişdi. Və çıxışdan əvvəl də ağzına qədər dolu olan zalda tamaşaçılarla ünsiyyət qurmuşdu məruzəsi ilə. Öz məruzəsi ilə çıxış etmişdi. Və bu çox alqışlarla qarşılanmışdı. Hər kəs də bunu belə yüksək səviyyədə qiymətləndirmişdi. O vaxtdan da Bülbül fikirləşir ki, Azərbaycanda da belə bir, əlbəttə ki, ilk əvvəl kabinet, daha sonra isə institut səviyyəsinə onu qaldırmaq istəyirdi. Və 32-ci ildə Bülbül bu arzusuna nail olur. Qeyd edelim ki, ilk Azərbaycan romanslarının müəllifi olan Asəf Zeynalı ilə birlikdə Azərbaycanın rayonlarına, konkret olaraq Qarabağa ekspedisiyalar təşkil edir və Asəf Zeynalı ilə birlikdə gedib Azərbaycan musiqisinin ən gözəl nümunələri. Demək olar, Azərbaycan musiqisi bütünlüklə gözəldir.
Bu həmin Asəf Zeynalıdır ki, Ölkəm romansını bəli, yazmışdı və Bülbül oxumuşdu. Biz bəli, ondan başladıq.
Bəli. Qeyd edelim ki, bunu da qeyd edelim, yəni mövzudan biraz kənara çıxırım, Bülbül bütün çıxışlarını Ölkəm romansı ilə başlayırdı. Və daha sonra da Elmi Tədqiqat Musiqi Kabineti yaranır, yəni Bülbülün təşəbbüsü ilə.
Yəni bu rayonlardakı bütün ekspedisiyalar,
bəli,
musiqi, başa çatır, bəli, hər şey toplayırlar musiqi və gəlirlər.
Toplayırlar və qeyd edelim ki, bu kabinetin yaranmasında Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığını bu kabinetin çox böyük.
Çox böyük. Bütün mahnılarımız o vaxtlar toplanıb, əziz dinləyənlər.
Yayılsın avaz kimi, sən güləndə görür gülsün yaz kimi, gülə gülə gülə gülə ay xanım, gülə gülə gülə gülə azam.
Bülbül Azərbaycan musiqi faktorunun müntəzəm toplanması və elmi cəhətdən işlənməsinin təşəbbüskarı olmuşdur. Hı. Musiqi elminin bu sayəsində yaranması və gələcək inkişafının əsasını qoymuşdur əlbəttə ki. Bülbül Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları əsərinin yaradıcısı olmuşdur. Daha sonra Bülbül Azərbaycan dilinin fonetikası əsərinin təşəbbüskçüsü olmuşdur.
Hı, çox maraqlıdır.
Və o bu belə deyək də Üzeyir Hacıbəyov müraciət etmişdi bu söhbət haqqında. Hı. Və Üzeyir Hacıbəyov bunu çox yüksək qiymətləndirmişdi. Daha sonra Üzeyir Hacıbəyov bu əsəri yaratdıqdan sonra ona ön söz də qoymuşdu hətta. Belə bir sözlər yazmışdı ki, bu əsərin yaradılmasında birbaşa Bülbülün böyük əməyi olmuşdu əlbəttə ki.
Sordum ki, gönül hardadır, aldım bu cavabı.
1937-ci il. Dekadaya hazırlaşırlar Masla Dekadasına
və Üzeyir Bəy bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyovun məşhur Koroğlu operasında çıxış edir Koroğlu obrazında.
Səni görsəm nazlı yarım, kədərdən ixtiyarım.
Bir şey qeyd edelim ki, Bülbül Koroğlu operasında 400 dəfədən çox iştirak etmişdir. Onun hələ 400-cü çıxışının proqramı hələ də bizim muzeyimizdə saxlanır. Bəli. Və gözəl eksponatlarımızdan biridir. Bir əlavəm var mənim. Yəni hər kəs deyir ki, Koroğlu Bülbülün şah əsəri olmuşdur. Yəni bu hamıya beyninə belə yeridilir. Ancaq bizim muzeyimizin direktoru, Bülbülün həyat yoldaşı Adilə xanım həmişə bir söz deyir ki, Bülbül Koroğludan əvvəl də 27 il Bülbül olmuşdu və Koroğludan sonra da 22-23 il ərzində yenə də Bülbül olaraq qalırdı. Hı. Heç də fikirləşməsin ki, Azərbaycan xalqı fikirləşməsin ki, Koroğludan məhz Bülbül tanıdı. Xeyr, onun o qədər gözəl obrazları olub ki, heç inanın ki, saymaqla qutarmaz. Yəni o məşhur İtalyan operalarında Rigoletto-da Herseq obrazını çox gözəl canlandırmışdı. Daha sonra Tosca operasında Cavaradossi'nin ariyasını gözəl oxumuşdu. Şah Sənəmdə Aşıq Qəribi, Nərgizə Əliyarı, Xosrov və Şirində Fərhadı, Koroğluda elə yenə də Koroğlunu, Vətən operasında Aslanı, Nizami operasında gözəl şairimiz Nizami Gəncəvin o qədər gözəl obrazını canlandırmışdı.
Ana gözlər, tatlı sözlər, qara qaşlar, iş və nazlar, canlar yarsın.
Keçdik müharibə illərinə.
1940-cı illərə.
Bülbülün
yaradıcılığında... O dövrdə də gözəl mahnılar olur Bülbülün.
Bəli, Bülbülün yaradıcılığında həm də çox həlledici anlar idi həmin vaxtlar. O heç də dayanmırdı, heç də belə deyirdi, o hər dəfə çalışırdı. Arxa cəbhədə də olsa o hər zaman gedirdi. İnanın ki, elə zamanlar olub ki, məsələn 1942-ci ildə o Bryansk cəbhələrində olmuşdu. İrana gedirdi, tez-tez konsertlər verirdi və hətta bir dəfə briqada ilə getmişdi. Həmin briqadaya mənim yadımda qalan qədər Sara Qədimova orada olmuşdu. Bir çox məşhur xanəndələrimiz olmuşdu orada. Bülbül başçılıq edirdi həmin briqadaya və bu çox böyük səs-küyə səbəb olmuşdu. Hər kəs bunu yüksək qiymətləndirirdi ki, halal olsun Bülbülə ki, yəni belə bir ağır vəziyyətlərdə o heç də qorxmurdu heç nədən. Ay yarım müddət ərzində o həmin cəbhələrdə konsertlər verdi və heç yorulmurdu da. Bir dəfə də demirdi ki, mən yoruldum. Və belə bir məhsuldar dövrdə o yaşamışdı, işləmişdi.
47-ci dövründə də yəni onun maraqlı, gözəl mahnıları olmuşdu.
Bəli, o müharibə dövründə belə deyildi, çoxlu Süleyman Ələsgərovun belə gözəl mahnıları olmuşdu. Bir də ki, Vətən operasında onun Aslanın bir ariyası vardı. Hər dəfə Adilə xanım deyir ki, hər dəfə o operada belə bir ariya var idi. Vətənim hər gün oğullar qurban verir. Belə təqribən belə bir
ariya.
Hər dəfə
olmuş.
İnsanlar çox kövrəlirdilərdir. Bülbül onun
xiyanda təsəvvür eləyin, necə oxuyurmuş, təsəvvür eləyirəm.
Bütün səsi zalı elə götürürdü ki, və onu da qeyd edim ki, Bülbül o qədər professional idi ki, öz sahəsi üzrə. İnanın ki, o bütün akustikanı çox gözəl başa düşürdü. Hansı zalda necə oxumaq lazımdır, hansı səsdə oxumaq lazımdır və auditoriyanı, tamaşaçıları ələ almağı çox gözəl bacarırdı. Ona görə də onun uğuruydu. Hər dəfə onun çıxışı böyük bir uğurlara səbəb olurdu.
Və 48-ci il gəldi, Üzeyir bəyin vəfat günü gəldi.
Bəli, 47-ci ildə ən əvvəl onu qeyd edelim ki, Əfrasiyab Bədəlbəylinin Nizami operası yarandı. Və 47-ci ildən sonra onun bu operadakı çıxışından sonra onu Azərbaycan hökuməti mükafatlandırdı. 48-ci ildə isə bəli, ölməz bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyov vəfat etmişdi və bildiyimiz kimi o onun vəfatı günü sənsizi oxumuşdu onun dəfn mərasimi zamanı və bu da xalqı çox belə deyildi.
O dəfni daha təntənəli eləmişdi deyim daha.
Hər nəfəs çəkdim hədər getdi o saat sənsiz.
Veriliş boyu Polat Bülbüloğlu'nun atası ilə bağlı xatirələrini dişdirsiniz.
Bütün Azərbaycan gəlmişdi. Bilirsiniz, o vaxt o marşrutla taksilər var idi. İndi bilirsiniz ki, taksi şoförləri haqqında çox cürbəcür şəhərlər gəzir. Pulsuz cəmaatı, Şamaxıdan, uzaq rayonlardan da gətirir. Mən demirəm burada Mərdəkan, Buzovunu, hamı kim Bülbülün dəfninə gedirdi, sonra yetisinə qədər qəbrinə gəlirdi, sürücülər pulsuz aparıb. Doğrudan da bütün xalq, millət ona yola salırdı və mən uşaq olsaydım da yadımdadır ki, belə bir plan var idi ki, orada bir bağ var idi, o bağda gerek tabutu maşına qoyardılar və cəmaat avtobuslara oturaydı, cəmaat əlin üstündə özə apardı.
Biz həyatının son illəri 50-ci illərə gələk. 61-ci ildə vəfat elədi bilirəm. Ona qədər nə edirdi?
Ona qədər də onun o qədər yaradıcılıq işləri olmuşdu. Məsələn, mən bayaq qeyd eləmədim. Bülbül Azərbaycanda opera studiyasının, not nəşriyyatının, səs yazma studiyalarının belə deyək yaradıcısı olmuşdu ilk öncə. Yəni ki, o belə bir işlər görmüşdü. O qədər onun işləri olmuşdu ki, o Azərbaycanda parlaq istedadların üzə çıxarılması üçün ilk musiqi olimpiadasının keçirilməsinin təşəbbüskarı olmuşdu. Daha sonra SSR-in ən yaxşı musiqişünaslarının müşavirəsinin təşkilatçısı olmuşdu. Daha sonra Bülbül Neftçilərin Mərkəzi Mədəniyyət Sarayının və onun nəzdində neftçilərin uşaqları üçün musiqi məktəbi yaradılmasının təşəbbüskarı olmuşdur. Bir çox onun yəni uğurlarını saymaqla bitmir.
Sən əziz sərvər üçün mən heç amaq
Çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm. Böyük dəvəlimizi yad elədiniz.
Çox
sağ olun.
Sağ olun.
Arxayın olsam da gülüm, gecə gündüz arayıb.
20-ci əsrin azman sənətkarlarından olan Bülbülün 110 ilinə həsr etdiyimiz bu izdə bitdi.
Gecə gündüz arayıb, olmadır
Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə vidalaşır və bu izdən çıxmayın deyil.
Sənin ol cəlb eləyən vəslinə and içdim inan. Sənin ol cəlb eləyən vəslinə and içdim inan. Hicrinə yandı gönül, yox da hata qəl sensiz. Hicrinə yandı gönül, yox da hata qəl sensiz.
Bizim qal